Al-Qoidadan ajralib chiqib, alohida tizimga aylangan bu shafqatsiz to'da hozirda Iroq va Suriyaning katta qismlarini egallab olgan. Aholini o'ziga kuch bilan bo'ysundirmoqda. Xalifalik e'lon qilgan. Obamaning aytishicha, guruh dunyo tinchligiga rahna solmoqda. Chora ko'rish kerak.
I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq.
Davlatimizga xavf solayotgan terrorchilarni qayerda bo'lmasin, qaramiz. Bu boradagi qarorimiz qat'iy. Islomiy davlat Iroqdami yoki Suriyada nishonimizda. Unga qarshi keskin kurash olib boramiz. Prezidentligim tamoyili shu. Amerikaga tahdid soldingmi, hech qayoqqa yashirina olmaysan.
Prezident urushlardan to'ygan, Amerika chet elda yana bir harbiy kampaniya boshlamasin deya xavotirda o'tirgan ommaga gapirdi. Yaqinda jangarilar o'ldirgan ikki jurnalist hammaning ko'zi oldida. Obama Yaman va Somalidagi terror tizimlariga qarshi qo'llangan strategiyaga o'xshash reja xususida gapirdi. Maqsad islomiy davlatni tashkilot sifatida kuchdan qoldirish va yo'q qilish. Qo'shma Shtatlar jihodchilarining Suriyadagi uchoqlarini havodan o'qqa tutadi. Bu davlatning zolim rahbari Bashar al-Asadga ishonch yo'q, deydi Obama. Vashington Suriya muxolifatiga yordamni oshiradi, uni qurol bilan ta'minlaydi. Iroqda yangi hukumat ishga tushar ekan, bu mamlakatdagi havo hujumlari hajmi kengayib, mahalliy kuchlar malakasini oshirayotgan amerikalik harbiy mutaxassislar soni yana 500 ga ko'payadi. Bu bilan AQSh Iroqda 1.5 ming zobitga ega bo'ladi, lekin ular jangchilar emas, dedi prezident.
But I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan. It will not involve American
Amerika xalqi shuni bilsinki, bu Afg'oniston va Iroqda olib borgan urushimizdan keskin farq qiladi. Xorijiy davlatga qo'shin yubormaymiz. Iroq armiyasiga yordam beramiz xolos.
AQSh islomiy davlatga qarshi harakatlarni yolg'iz o'zi olib bormaydi, dedi Obama. NATO doirasidagi ittifoqchilar, mintaqadagi davlatlar, xususan Saudiya Arabistoni koalitsiyada yetakchi rol o'ynash kutilmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri yangi koalitsiyani shakllantirish uchun mas'ul. Suriya muxolifatiga yordamni oshirish uchun prezident Kongressdan izin olishi shart. Obama qonunchilardan uning takliflarini tasdiqlashni so'ramoqda. Dunyo Amerika xalqi bu masalada yakdil ekanini ko'rsin, deydi Obama. Navbahor Imamova, Washington.